Olen iloinen voidessani viettää kanssasi pienen hetken hyvän sanoman merkeissä. Tosin tässä kasetin alussa puhun ensin melko ikävistä asioista, nimittäin synnistä. Mutta puhun kyllä myös synnistä vapautumisesta. Ja juuri tämä on se hyvä sanoma, minkä tahdon tehdä sinulle tiettäväksi. Sana syntihän on jo sananakin melko innoittava kuultavaksi. Se synnyttää ihmisessä syyllisyyttä, ahdistusta ja pelkotiloja. Tästä syystä monet toivoisivatkin, että koko synti-sana poistettaisiin sanavarastosta. Tietenkin näin voitaisiin tehdä, mutta ei se olisi mikään ratkaisu itse asiaan. Vaikka tämä sana kielenkäytöstä saataisiinkin poistetuksi, niin silti synti edelleenkin jäisi sydämeesi. Jokin muu ratkaisu tähän asiaan täytyy löytyä. Toiset taas yrittävät epätoivoisesti uskotella itsellensä, että ei syntiä todellisuudessa ole olemassakaan. Tapasin kerran tällä tavoin ajattelevan iäkkään ihmisen. En voi koskaan unohtaa hänen sanojansa, enkä katsettansa, kun hän avuttomana katsoi minuun ja sanoi, olen koko ikäni yrittänyt uskotella, ettei syntiä ole, mutta se ei ole rauhaa minun sisimpääni tuonut. Varmaankin raskas elämä. Ja kun vielä tiedämme, että ratkaisu syntikysymykseen kuitenkin olisi hänenkin kohdallaan ollut olemassa. Sitten on vielä sellaisia ystäviä, mä sanon heitäkin ystävikseni, koska tahtoisin johdattaa heidät vapaaksi synnistä, jotka kokevat päivittäin ja hetkittäin synnin todellisuuden, mutta määrätietoisesti jatkavat elämäänsä synnin saastassa. Eräs heistä kirjoitti minulle näin. Jostakin syystä en tahdo luopua synnistä, vaikka tiedän sen tuhoavan vaikutuksen. Juon, poltan, elän irstasta elämää. Antaa mennä, kun on mennäkseen. Vastakohtana taas tämän kaltaiselle onnettomuudelle monet yrittävät hukuttaa syntinsä uskonnollisiin rientoihin. Muoto jumalisuuteen, josta kuitenkin todellinen vapaus synnistä ja todellinen elämä puuttuvat. Mitä synti sitten oikein on? Mitä sillä tarkoitetaan? Onko tupakan poltto syntiä? Onko tanssiminen syntiä? Onko alkoholista juopuminen syntiä? Usein kyseillään myös, onko avoliitossa eläminen tai muuten vapaissa suhteessa eläminen syntiä. Ja jos se sitä on, niin miksi se on synti? Tämän kaltaisia kysymyksiä kuulen jatkuvasti esitettävän yhtä hyvin vilpittömien totuuden etsijöiden kuin pilkkaajienkin huulilta. Ennen kuin voin puhua synnistä vapautumisesta, niin on totta, että ensin meidän tulisi löytää vastaus siihen, mitä synti on. Niin, yksinkertaisesti sanottuna synti on kulkemista väärällä tiellä. Usein se on myös harhailua väärällä tiellä, olla eksyksissä. Raamattu sanoo näin, me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen, siis Jeesuksen, päälle kaikkien meidän syntivelkamme. Osa meistä eksyi oikealta tieltä, emmekä osanneet takaisin. Sisin janosi totuutta, mutta tietä ei vain löytynyt. Osa taas tuhlaajapojan tavoin lähti määrätietoisesti kulkemaan väärää tietä. Oli syy nyt sitten kumpi tahansa, niin Jeesus kuitenkin sanoi, että väärä tie on lavea ja se vie kadotukseen. Miten tuskaisena joudummekaan toteamaan, että väärän tien kulkijoita on paljon. Virta vie. Massan mukana on helppo kulkea. Tai vaikkapa se ei nyt niin helppoa olisikaan, niin ei kuitenkaan ole voimaa irtaantuakaan siitä. Lavean tien kulkijoiden, väärällä tiellä kulkijoiden tulisi kuitenkin muistaa, että se on tie, joka synkkenee synkkenemistään aina ikuiseen pimeyteen asti. Nyt kaikki voi tuntua niin huolettomalta. Nauraen ja leikiten matkaa tehdään. Sisin tosin usein itkee tyhjyyttään. Toinen vaihtoehto olisi kulkea kaitaa tietä, Jeesustietä. Se vaatisi irtaantumista yleisestä mielipiteestä, synnin ja jumalattomuuden hylkäämistä. Tämän tien kulkeminen saattaa tuntua joskus vaikealta. Onhan kysymys koko ajan ylöspäin menemisestä. Se on kuitenkin tie, joka kirkastuu kirkastumistaan aina täyteen päivään asti. Valinta näiden kahden tien välillä pitäisi tehdä. Henkilökohtaisesti olen ratkaissut asian niin, että kuljen mieluummin vaikka itkien ja yksin kaitaa tietä iankaikkiseen elämään, kuin joukon mukana nauraan ja leikiten ikuiseen kadotukseen. Synti on myös väärää käyttäytymistä Jumalaa kohtaan. Kapinointia, josta sitten heijastuu vääristymät myös lähimmäistä ja itsensä kohtaan. Tällä kapinoinnilla on olemassa personoitunut johtaja, sielujemme vihollinen. Raamattu sanoo, että tämä johtaja on sokaissut ihmisten silmät tosiasioilta, ja samalla se on orjuuttanut heidät tekemään tahtoansa. Kuinka järkyttävä asia synti onkaan. Olemme todenneet, että synti on väärällä tiellä kulkemista. Samoin se on myös kapinointia Jumalaa vastaan. Varmaankin nyt herää mielessä kysymys, mitä ne varastamiset, huorin tekemiset, valehtelemiset, juorut ja juoppoudet sitten ovat? Ovatko ne syntiä vai eivät? Lainaisin tässä kohden Lutherin ajatuksia, kun hän sanoi, epäusko on varsinainen emäsika, synti, ja varastamiset, aviorikokset, juoppoudet ja muut sen kaltaiset ovat sen porsaita. Siis väärällä tiellä vaeltaminen, kapinointi Jumalaa vastaan, on se perussynti, ja sen seurauksena tulevat sitten ilmi kaiken kaltaiset vääryydet, saastaisuudet ja syntitottumukset. Synti kätkee aina itseensä turmion ja tuhon siemenen. Tämä pitää paikkansa silloinkin, vaikka syntiä tehtäisiinkin jonkin hienon nimikkeen alla, kuten esimerkiksi vapauden tai taiteen nimissä. Kuinka moni onkaan kadottanut todellisen elämän tässä ajassa synnin tähden? Itkeviä lapsia, vailla elämän tarkoitusta olevia nuoria, tympääntyneitä keski-ikäisiä ja toivottomia vanhuksia. Kaikki synnin tähden. Kaiken tämän lisäksi synti tuottaa tekijälleen vielä iankaikkisen tuomion. Sillä synnin palkka on kuolema, iankaikkinen ero elävästä Jumalasta. Synnin tekijä, väärällä tiellä kulkeva, ei koskaan saavuta hänelle tarkoitettua päämäärää, iankaikkista elämää, taivasta, vaan hänen matkansa päättyy ikuiseen tuskaan ja vaivaan. Järkyttävää, mutta totta. Nyt on jo kuitenkin aika välittää sinulle parempia uutisia. Hyviä uutisia Jumalalta. Sinua rakastetaan. Jumala on nähnyt onnettoman tilasi, synnin tähden, ja järjestänyt sinulle ihmeellisen avun. Sinä voit vapautua synnistä. Tahdon oikein vielä toistaa tämän lauseen. Sinä voit vapautua synnistä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Synti on lujasti kiinni meissä. Paavali kuvasi tätä asiaa tunnetulla huudahduksella. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Tuo huudahdus oli ilmeisestikin lainaus. Sillä kerrotaan, että Paavalin aikana murhaajia rangaistiin siten, että hänet sidottiin murhaamansa henkilöön ja passitettiin tähän kuolleeseen ruumiiseen sidottuna kuolemaan tuomittujen alueelle. Siellä nämä vangit kulkivat yötä päivää huutaen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Mutta auttajaa ei ollut. Näiden onnettomien vankien edessä oli vain hirvittävä mätänemiskuolema ruumiiseen sidottuna. Paavali koki, että synti on hänessä kiinni samalla tavalla kuin rangaistusta kärsivillä kuollut ruumis ja auttaja ei ole. Mutta sitten hän yhtäkkiä huudahtaakin, kiitos olkoon Jumalalle meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. On sittenkin yksi, jolla on valta astua kuolemaan tuomittujen alueelle. Yksi, jolla on valta katkaista synnin siteet. Yksi, joka voi päästää meidät vapauteen. Hän on Jeesus Kristus. Niinpä roomalaiskirjeen seuraava luku alkaakin valtaisella ylistyksellä. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Se, mikä on kaikille muille mahdotonta, sen Jeesus voi tehdä. Jeesus on Jumalan vastaus anteeksiantamusta, totuutta ja todellista elämää etsivälle ihmiselle. Kenties sinä olet väsyksiin asti etsinyt vastausta elämääsi mitä erilaisimmista asioista. Urheilusta, taiteesta, huvielämästä. Näissä pyörteissä olet kokenut saavasi hetken nautinnon, ikään kuin puudutuspiikin sielusi tuskiin, mutta jälleen sisäinen ihmisesi huutaa tyhjyyttä. Kenties olet sortunut okkulttisiin, saatanallisiin, ihmistä orjuuttaviin harrastuksiin. Tänään pelkäät tulevaisuutta. Kaikki paikat, mihin olet janoissasi kulkenut, ovat osoittautuneet haljenneeksi kaivoiksi, joissa ei vettä ole ollut. Jeesus tahtoo auttaa sinua. Hän kävi kuolemaan sinun tähtesi Golgatan keskimmäiselle ristille. Hänen verensä kautta avattiin taivaan ovet, mutta kadotuksen portit suljettiin saman veren voimasta. Nyt sinua kutsutaan käymään sisälle tästä uuden elämän ja iankaikkisuuden avatusta ovesta, kokemaan syntien anteeksi antamus. Tämän kaltainen puhe ei ole pelkkää teoriaa, vaan tavallisen suomalaisen arkitodellisuutta. Synnin jäljet ovat nähtävissä kaikkialla, mutta mikä parempaa, Jumalan armo, vapautus synnistä, on myös koettavissa ja nähtävissä. Ystäväni, pyydän sinua kuuntelemaan nyt myös kasetin toisen puolen. Sillä siellä Markku ja Kaarina Lappalainen kertovat, kuinka henkilökohtaisesti ovat saaneet kokea synnin tuottaman kirouksen, mutta myös tämän ihmeellisen armon ja anteeksiantamuksen.
Elokuussa 80 Markku tuli ryyppyreissulta Olariin. Hän oli aivan sekaisin, Kaarina kertoo. Markku tuli kotiin oltuaan yön putkassa. Hän tuli sisään ja sanoi, että nyt kuollaan molemmat. Hän yritti raahata minut keittiöön ja etsi veistä. Pääsin ihmeen kautta karkuun. Muutaman kuukauden ajaksi tilanne rauhoittui. Mutta Markku oli päättänyt suorittaa epätoivoisen tekonsa ja meni Kaarinan työpaikalle. Markku tuli luokseni ja sanoi, lähdetkö mukaan vai kuoletko tähän? Silloin veitsi nousi ja iskeytyi rintaani. Olin ostanut tavallista enemmän ruoka- ja kahvilappuja, ja veitsen terä osui niihin ja katkesi. Markku jatkoi sen jälkeen hakkaamista katkenneella veitsellä ja jakoavaimella. Markku joutui poliisin käsiin ja Kaarina Töölön sairaalaan. Poliisin suojissa tunsin olevani todella alasti tässä maailmassa, Markku tunnustaa. Markku ja Kaarina Lappalainen. Voiko se olla totta, mitä tuossa Hyvä Sanoma-lehden artikkelissa kerrotaan? Onko tämä kaikki tapahtunut teille?
Valitettavasti se on totta. Mutta kunnia Jumalalle siitä, että Kaarina on tänä päivänä hengissä. Me ei halutta sitten kenenkään kohtalo kääntyisi tällaisen tapauksen kautta. Tämä on osoittautunut meille tarpeelliseksi tieksi. Tässä mielessä Jumalan tieto on ollut tutkimattomat.
Niin Markku, tänään tätä haastattelua me teemme täällä Katajanokan vankilassa yhdessä vaimosi Kaarinan kanssa. Sinä kuitenkin lapsena ja nuorena olit tekemisissä hengellisten asioiden kanssa. Kävit pyhäkoulua, keräsit lampaita pyhäkouluvihkoon. Olit mukana seurakuntanuorissa. Mikä sinut vieroitti Jumalasta?
No yksinkertaisesti synti. Tänä päivänä sen ymmärrän. Ero Jumalasta. Se on se suurin synti.
Millä lailla se tapahtui?
Hyvin pienin askelin ja näkymättömästi. Eikä sitä silloin niin kuin synniksi tietysti osannut nimittää.
Kaarina, siinä vaiheessa kun tuo katastrofi teidän perheessänne tapahtui, te olitte olleet jo 10 vuotta naimisissa, teillä oli yksi poika. Osasitko sinä odottaa jotain tällaista?
No. Se oli niin kuin pikkuhiljaa luisunut siihen, että vuosien varrella mä huomasin, että Markku aina vähemmin ja vähemmin tämä perhe niin kuin kiinnosti. Tuli kaikki muita menoja, oli öitä pois kotona ja eikä niin kuin ilmoittanut etukäteen. Ja sitten mä menin mukaan siihen silleen, että mä aloin käydä ja ravintolassa ja tyttöjen kanssa siellä sun täällä ja hyväksyin silleen sen, että tällaista tämä elämä nyt sit on, että kerran tälleen täytyy elää, niin eletään, että. Ja sitten vuonna 80, sitten mä olin jotenkin niin että mä en jaksa enää tällaista, että se on kyllä loppu.
Ja sitten teille tapahtui perheen sisällä todellinen katastrofi, joka sitten pysäytti. Sitten sinä sait kuulla Markulta vankilan sisältä terveisiä. Minkälaisia terveisiä?
Niin, no, se oli oikein sellainen kirja silloin huhtikuussa 82, että hän on tullut usko. Mä ajattelin, että voiko tämä olla totta? Että Markku usko. Mä mietin sitten pari viikkoa ja pyörittelin niin kuin estää sitten. Siinä tuli sitten muitakin kirjeitä, samantyylisimmät. Ja että mun täytyykin lähteä katsoa, että minkälaiselta Markku näyttää, kun Markku on tullut uskoa. Sitten mä uskon, että Markku on uskossa, kun mä näen. Mä näin Markun silmät, että mä oon niin monta vuotta tuntenut, että sitten mä tiedän, että onko se totta. Että voisin nyt kirjoitella kaikenlaisia Raamatun kohtia, kaikenlaisia asioita, mutta sitten mä voin ihan vakuuttua siitä, että kun mä näin. Sitten me pojan kanssa lähetti yhtenä viikonloppuna, se taisi olla lauantai, niin sitten tapaamaan. Mä huomasin, että Markku oli yllättynyt, että kun mä tulin, mutta mä sitten kanssa huomasin sen heti, että nyt on jotain tosiaan tapahtunut muutos, että ihan erilaiset silmät oli Markulla kuin aikaisemmin. Se oli ihan kuin sain tyyni lampi, kun aikaisemmin voi verrata johonkin myrskyävään mereen Markun silmiin. Että se oli niin sellainen huomattava ero. Sitten mä tietysti aloin sitä niin kuin itse mielessäni edes takaisin pyörittelee, että voisinkaan minäkin. Että siinä kesti sitten monta kuukautta ennen kuin minusta tapahtui mitään ratkaisevaa.
No Markku, sinä jäit sinne Töölön poliisiasemalle yksin. Mitä sinulle sen jälkeen sitten tapahtui?
Mulla ei ollut mitään, millä mä olisin enää voinut itseäni puolustaa. Mä olin aina löytänyt kyllä syyllisen hyvin nopeasti ja läheltä. Hyvin läheltä se aina löytyi. Ei tarvinnut etsiä kaukaa, mutta sillä hetkellä en mä enää löytänyt kuin itseni. Ja mä en osannut mitään muuta, vaikka olin uskonnollinen ollut lapsuudessa, mutta ei niistä sillä hetkellä ollut mitään apua. Ainoastaan se, että mä polvistuin Jumalan edessä ja huusin. Herra, jos sinä olet olemassa, niin tässä minä olen. Muuta minut, pelasta minut.
Kaarina, sitten tapasit Markun ja näit hänen silmistään, että jotain oli tapahtunut. Mikä antoi sinulle rohkeuden mennä uudelleen avioliittoon Markun kanssa? Minkälainen tuo muutos sinun kohdallasi oli?
Sitä on vaikea selittää, että minkälainen se oli, mutta jo silloin kesällä 82 alettiin suunnittelemaan, että jos me voitaisiin vielä yrittää uudestaan. Markku yhdessä kirjeessä kirjoittikin, että olisiko se mahdollista. Ja sitten mä olin just kesälomalla silloin, ja mä sitten hirveästi mietin sitä asiaa. Sitten mä tulin siihen tulokseen, että se este on meidän väliltä niin kuin poistunut, joka siinä oli aikaisemmin. Että se melkein konkreettisesti tuntui aina aikaisemmin, että jotain oli meidän välissä. Mulla oli kaikki sellainen niin kuin pelko, ja siellä vaikka kaikki sanoi, että kun se on tehnyt semmoista, niin se on aina semmoinen. Että mä tiedän ja tunnen sen sisässäni, että Markku on muuttunut ja minäkin on muuttunut. Että mä tiedän sen ihan varmasti ja tunnen sydämessäni, että koskaan ei enää tapahtuu mitään semmoista, että mun tarvitsisi pelätä.
Niin, Katajanoka on vankilassa. Sain suuren janon hengellisiin asioihin ja etsin Jumalaa ja ilmoittauduin Raamattupiiriin, mikä jo siinä vaiheessa oli taistelun tulos. Ja siellä oli vetäjänä mies, joka tunsi Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesti. Tämä sai mut sitten kiinnostumaan lukemaan todellakin Uutta testamenttia. Ja sieltä tuli vastaan tämä ratkaisun tekeminen. Ja sitten mulla oli ristiriita ja siinä mielessä mä olin vielä AA-kerhossa mukana. Ja tämä loi semmoista määrätylaista ristiriitaa siihen. Mulla oli perintönä nämä raskaat omat yritykset tulla uskoon. Ja tämä prosessi siis kesti yli 3 kuukautta siitä putkan rukouksesta tähän ratkaisun paikalle, joka sitten tapahtui seuraavana sunnuntaina, kun olin keskustellut tämän vetäjän kanssa tästä. Menin kirkkoon ja kokous oli kyllä jo loppuvaiheessa. Siinä ei muistaakseni kysytty, kuka haluaa jättää Jeesukselle elämänsä. Vaan mä oma-aloitteisesti sitten, kun kokous oli niin kuin päätösvaiheessa, menin sinne eteen ja kysyin Köstiltä, että mä haluan jättää elämäni Jeesukselle tänään. Ja siihen kerääntyi sitten vartioita ympärille ja Köstin kanssa polvistuttiin tähän vankilan alttarin eteen ja sain tunnustaa Jeesukselle syntini ja sain vastaanottaa Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa.
No Kaarina, miten sinä sitten tulit uskoon?
No se on paljon pitempi prosessi kuin Markulla. Mulla oli silloin keväällä 82, kun mä olin vielä sairaslomalla ja oikein sitten iloinen siitä, että mä jäin henkiin ja yhtenä iltana tuli meidän ovelle kaksi miestä tarjoamaan hyvä sanomalehtä, että tulisi puoli vuotta ilmaiseksi, että helluntaiseurakunta niin lahjoittaa. Mä sitten antaa tulla, että kaikki hyvää on mulle tervetullutta, että se on varmaan jotain hyvää. Se nimikin on semmoinen. Sitten mä aloin sitä tietysti lukea innolla ja luin kaikkea. Sitten olin, kun ihmettelin, että mä oon muillekin ihmisille tapahtunut aikamoisia, vaikka ei nyt ihan tällaista samanlaista kuin meille. Ja mä sain Markulta syntymäpäivälahjaksi sitten Uuden testamentin ja sitä mä yritin lukea, vaikka se oli silloin aika vaikeaa. Ja koko kesä meni siinä. No sitten loppukesästä Markku alkoi ehdottelemaan mulle, että ota siihen yhteyttä, joka piti raamattupiiriä täällä vankilassakin, että hän voisi pitää niin kuin siellä siviilissä näille entisille vangeille ja heidän vaimoille. Että mä soitin sitten ja no sitten sovittiin, että aletaankin aina joka tiistai kokoontuu ja pikkuhiljaa siellä niin kuin mulle alkoi selvitä niin kuin tämä Jeesuksen sovitustyö ja että kaikki minunkin synnit on niin kuin jo sovitettu, kun mä tulin sitten jotenkin hirveän syylliseksi, että minunkin täytyisi olla siellä vankilassa, että mä olin vähintään yhtä syyllinen niihin tapahtumiin kuin Markkukin. Ja sitten Markku aina melkein joka kirjeessä vielä kirjoitti mulle, että se on, tarkoittaa jokaista, että ei siellä sanota, että ei Kaarina lappalainen.
Kaikesta näkee, että te olette tänään onnellinen aviopari.
Niin, ollaan onnellisia, vaikka Markku on täällä vankilassa ja mä voin sanoa, että meillä todella hyvin menee nyt. Aina paremmaksi vaan muuttuu, sitten kun Markku pääsee vapaaksi.
Markku, sinun elämässä on tapahtunut sovinnon tekoa kahdella eri tasolla. Miten sinä olet kokenut ensinnä Kaarinan anteeksi annon ja toisaalta sitten vapahtajan sovitustyön omalla kohdallasi?
Kiitos Jumalalle, todellakin näin on tapahtunut. Mä oon saanut vapautua pimeyden voimista. Mä koin sen niin voimakkaana, että kun voisin kuvata sitä, että kun multa ottaisi semmoinen raskas kivireppu selästä pois, mitä mä olin vuosikausia vetänyt perässäni ja selässäni ja yrittänyt siihen vapautua just näillä omilla teoilla ja hyvillä teoilla. Jeesus vapautti mut todellakin siitä. Vapautuminen tästä syyllisyydestä, minkä tämä rikos oli mulle aiheuttanut suhteessa mun vaimooni, joka oli tämä rikoksen uhri. Mä koin sen näin, että mä sain niinku uuden vaimon. Mä sain uuden Markkulappalaisenkin. Ja mä sain vapahtajan. Mä opin tuntemaan hänet jo, mitä tänä päivänä uskon.
Tää on meille ihan tapahtunut tosiasia ja nyt niinku toisaalta on kiitollinen, että se on tapahtunut, että me tultiin uskoon ja löydettiin Jeesus elämäämme, mutta se on niin hirveän kärsimyksen ja kauheuden takana, että mä toivoisin, että kukaan joutuu sellaista elää ja kärsii, että voisi niin kuin aikaisemmin jo ottaa Jeesuksen vastaan elämäänsä.